Velkommen til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunnskap videre. Programleder Hemalis journalist Guro Høgberg.
Anette Løno, varmt velkommen til Hemalipodden.
Hjertelig takk, kjekt å få lov å være gjest.
Hvordan startet du dagen din i dag?
Ja, jeg er jo småbarnsmamma med to små på 3 og 5, så da smeller det liksom litt i gang med bleieskift. Og i dag hadde vi frokost hjemme, så da var det havregrøt, og så ja, finne på klær og gjøre alt i stand. Og så var han samboeren min så snill at han leverte, og så fikk jeg komme meg på jobb. Og da syklet jeg til jobb.
Høres ut som en småbarnsmor start på dagen.
Ja, det er koselig å ha frokost hjemme med det også, og få litt tid sammen om morgenen.
Ja, og nå er det jo snart skole da, om et år, så da er det jo plutselig andre rutiner som gjelder for familien.
Ja, så jeg nyter den barnehagetilværelsen enn så lenge. Men da fikk vi mail når jeg kom på jobb, da var det lus i barnehagen, og så var det mail forrige uke om at det var noe korona. Så...
Ja, det er jevn strøm av sånne ting når man har små unger. Men Anette, når du ikke er småbarnsmor, eller du er jo det hele tiden, og du er også nevrorefleksolog, hele tiden, vil jeg tro. Så kan ikke du presentere deg for oss?
Ja, jeg er nevrorefleksolog, som er et fag som baserer seg på nervestimuli, der en stimulerer nerveender i hudens flate for å påvirke kroppens ulike funksjoner. Og da er det egentlig snakk om alle typer helseplager. Jeg kan nevne eksempler, stress, mage-tarm-problematikk, allergi, hodepine, svimmelhet, søvnplager. Ja, egentlig mye av det som mange strever med da. Og så er det jo fint å ha en behandlingsform som er naturlig, som gjør at vi kan påvirke kroppen til å fungere bedre med rett og slett noen ganger da unngå medisiner når vi kan det. Og så er jeg jo opptatt av helhetlig helse, så jeg leser ja, daglig så å si, forskning på å lære på om hva som gjør at helseplager oppstår, og hva vi selv kan gjøre for å kunne leve friskere liv.
Veldig, veldig viktig. Og du er jo her i dag for å særlig snakke om noe vi alle har til felles, men som kanskje ikke alle er så klare over at vi har til felles, nemlig vagusnerva. Jeg har hørt deg som gjest i en annen podcast hos Biohacking Girl, så jeg ble så fascinert og sendte deg e-post samme dag med invitasjon til å være med i Hemalipodden også, fordi at jeg tenkte at det her må ut til folk. For det er jammen i meg mye vi kan gjøre for å stimulere den vagusnerven og få det bedre. Så aller først, Anette, hva er vagusnerven?
Ja, jeg er så glad for at du ble giret etter å ha hørt denne episoden, for det at jeg har satt meg som et mål om at flest mulig skal vite at de har en vagusnerve, og hva han gjør, og hva han selv kan gjøre for å aktivere og styrke vagusnerven. Og det er altså en hjernenerve. Vi har 12 hjernenerver, og vagus er nummer 10, og det som gjør at den skiller seg fra alle de andre, er at den har nervefibre som sprer seg utover i kroppen. Så den går fra hjernestammen og ned, akkurat som to bunter på utsiden av halsen, nå sitter jeg og viser, men det er det jo ingen som ser. Og så sprer det seg nedover og berører indre organer. Og nå er det en forskning som pågår, som de skal holde på i 4 år, og det som de nylig kom ut med er at de avdekket at det er rundt 160 000 nervefibre som går ned i kroppen. Og nå prøver de å finne ut av da om hvert enkelt nervefibre har sin egen unike jobb, og hvordan det påvirker kroppen. Så dette her blir utrolig spennende å få fulgt med på.
Wow, ja, det er heftig.
Ja.
Og mye å skulle finne ut av. Men forklar litt hvor vagusnerven starter og hvor han slutter, og ikke sant, hvordan, hvis du prøver å se for oss kroppen da.
Det er fra hjernestammen og så ned langs utsiden hals og så nedover til organene. Og det er en slags toveis kommunikasjonsmotorvei, mm-hmm. der egentlig er det vagus som i stor grad sammenkobler kroppens ulike funksjoner og systemer, men også sørger for at de ulike systemene kommuniserer. Og de sier så fint at det er et intrikat neuroimmunendokrint nettverk som jobber kontinuerlig sammen for å opprettholde homostase. Og det betyr altså at hormonsystemet, nervesystemet og nå står det stille her. Immunsystemet jobber sammen kontinuerlig for å egentlig opprettholde balanse i kroppen vår og for å holde oss friske, rett og slett. Så er vagus også involvert i noe som de kaller for hjernetarmaksen, som er kommunikasjon mellom hjerne og tarmen vår, som ikke bare er involvert i sult og metthet og måtte bidra til å dytte mat nedover i fordøyelsessystemet, men også sammenkoblet i forhold til det med hva mikrobiota, altså hva tarmbakterier vi har, påvirker følelsene våre. Og med de fleste har vel gjerne kjent på noe som, sant, det er allmenn kjent at vi sier at vi har en magefølelse. Men det som forklarer at vi faktisk har en magefølelse opp mot om vi er rolig eller gruer oss til noe, det er rett og slett vagus. Wow. Så hva tarmbakterier vi har påvirker humøret vårt, ubalanse i mikrobiota, kan gi oss økt risiko for depresjon og angst. Så det er kjempekomplekst. Samtidig så spennende, for det betyr nå at vi får bare mye mer forståelse for hvordan alt måtte henge sammen. Og kanskje en av de tingene som har gjort meg mest gira opp mot dette her, er at det er ikke bare medisiner da som skal påvirke vagusnervene, men det er så mye vi kan gjøre selv. Og det er gratis, og det er enkelt, og lett tilgjengelig. Så ja, og så er vagus også involvert i bekjempelse av inflammasjon. Og vi vet i dag at en del av de autoimmune sykdommene som vi har oppstår på grunn av lavgradig inflammasjon over tid. Så her er også vagus involvert, og de sier vel at det er i hvert fall over 200 autoimmune sykdommer. Og så er det med å styre i forhold til hjerterytme, temperatur, puls, og så nå handler det jo egentlig det som, sant? All helseproblematikk i dag, så vil vagus være involvert i en eller annen grad.
Det er vilt fascinerende, og vi skal definitivt tilbake til hva vi kan gjøre selv for å stimulere vagus. Mm. Og det er en god nyhet at det er både gratis og bivirkningsfritt, men vi skal først gå til tegnene på at vi er i dårlig kontakt med vagus, eller at, vi på en måte, at noe er galt da, hvis vi begynner der.
Ja, og det er fint at du sier for det at for en del år siden i mitt fag som nevrorefleksolog, så fikk vi en egen vagusbehandling. Og vi lærte primært, som det egentlig de fleste av helsepersonell har lært, at vagus er hovednerven i det parasympatiske nervesystemet som skaper ro og restitusjon og reparasjon i kroppen. Men så, når jeg begynte å behandle med vagus, så skjedde det så mye som jeg ikke kunne forstå. For da kom folk tilbake igjen, og så sa de at jeg nå var utslett, gjerne forsvunnet, og det hadde de gjerne ikke sagt, for de kom på grunn av et søvnproblem. De begynte å ta bedre avgjørelse for seg selv. Noen bare fikk på en måte kraft nok til å slutte den jobben de ikke trivdes i, og begynte å jobbe med å finne en jobb som de hadde det bedre i. Klarte å ta bedre valg for seg selv. For det at mange er jo liksom drevet av en sånn dårlig samvittighet, eller gjør mye som går på bekostning av egen magefølelse eller intuisjon. Men plutselig var det lettere å ta bedre valg og egentlig kjenne etter hva er rett for meg, hva har jeg lyst til. Så det som er litt sånn typisk for at jeg skal finne ut av om vagus er i hvert fall sterkt involvert, om det er det jeg skal jobbe med i behandling, så det er lang liste med symptomer som kan oppstå, og ulike, men det også forteller jo litt hvor mye vagus er involvert, fordi at det kan komme til ulikt uttrykk, utifrån sånt hos kanske personlighet man har, gärna lite I forhold til gener och miljøet vi I, men ja, søvnproblemer, magetarmproblemer, utmattelse, problemer med å slappe av, manglende effekt av trening, nedsatt konsentrasjon, hukommelse og kognitive ferdigheter, kroppssmerter, inflammasjoner, nedsatt immunforsvar, ja, lista lang, svimmelhet, øresus, infertilitet, ja, det Det kan slå ut på veldig mange måter, men ofte så ser jeg en del sånn fellestrekk der jeg fort skjønner at her må jo vagus være aktuell. Og så det jo masse forskning på vagus nå, det bare kommer mer og mer, og en årsak til det, for at det har fått så mye oppmerksomhet nå, at vi har hatt noe som heter korona. Mm. Og en del dessverre har fått noe som blir omtalt som long covid, Og jeg skjønte egentlig ganske fort når jeg så på symptomene for det, at her må jo vagus være involvert. For en del hadde pusteproblemer, mistet smak og luktesans, utmattelse, kroppssmerter. Og så nå kommer jo forskning bare mer og mer, der de avdekker at en ganske mange studier etter hvert, at årsak til long covid, I hvert fall hos en del, at de har en skade eller en betennelse på vagusnerven.
Oi!
Og når vi skal tenke at det kommer noe positivt ut av noe sånn som dette her, da, jo at når det gjelder så mange, så betyr det at det nå forskes mye på, og det veldig stor oppmerksomhet på det på verdensbasis. Så her har vi mulighet til å lære enda mer.
Så hvordan... Det ikke sikkert du kan svare på det, Anette, for det sikkert ikke noe enkelt svar heller, men hvordan kan da en virusinfeksjon påvirke vagusnerven?
De vet ikke, utenfor det jeg har klart å finne av informasjon, og det leder jeg etter ganske ofte. Så hvorfor det da hvorfor dette viruset skaper en inflammasjon på vagusnerven, så blir det jo interessant, gjør egentlig andre virus også det, bare at vi ikke oppdager det vet jeg ikke. Men måten de har funnet ut av det jo basert på symptomer. Mange strever med pust, der de oppdager også at diafragmer får redusert funksjon, som kroppens viktigste pustemuskel. Og så vet jeg at de har tatt ultralyd av vagusnerven på utsida hals og sett en fortykkelse da. Så det også bevist med at ja, I hvert fall noen har det. Og jeg vet at I Kanada blant annet så det pågående forskning nå der de bruker vagusstimulerende apparater I behandling av vagus så jeg gleder meg til å se hva det bidrar til av erfaring og informasjon
Ja, for det vel egentlig ikke nytt med covid at man kan være utmattet lenge etter en virusinfeksjon hvis man for eksempel går til kyssesyke da, så det jo ofte langvarig når man har hatt et virus Så kanskje det, altså alle virus på en eller annen måte påvirker vagus da, hvis jeg
skal det vil bare uansett, gjette. Ja, men det vil uansett gjøre det, fordi at vagus jo enormt viktig I forhold til bekjempelse, inflammasjon og øke immunsystemet. Sånn at vagus kjempeviktig opp mot det å bekjempe alle virus. Men så det jo det som blir, hva det som gjør at en får en tilstand som der kroppen ikke klarer å fikse opp I det etterpå.
Mm.
For kontinuerlig, litt som jeg sa med, altså vagus har nervefibre som fungerer akkurat som små spioner, så hele veien fyller med for å se om vi har inflammasjon I kroppen for å aktivere prosesser som bekjemper det, og så legges det ned litt sånn og ligger litt og venter på lur til neste inflammasjon kommer for å aktivere bekjempelse og, sånn, og ned igjen. Og sånn holder vi jo på. Og det jo ikke alltid vi får symptomer og blir syke, fordi at kroppen har klart å håndtere det. Men hva som gjør at noen får disse langvarige, har vi ikke nok kunnskap om. Og du nevner det med kyssesyke. Vi vet jo, for eksempel opp mot det med ME, så det gode tall som viser til at en del får det utløst I etterkant av en inflammasjon. Så her det mye å lære, og det forskes på, så får det meg litt håp også på da at ja, jeg har behandlet veldig mye av utbrenthet, og en del ME-pasienter, og long covid nå, der jeg ser, altså jeg erfarer det at vagusbehandling i nevrorefleksologi har effekt for mange.
Fortell litt mer, Anette, hva man kan forvente når man kommer til din klinikk. Du holder jo til i Stavanger, så det er jo derfor det er så viktig at vi også snakker om etterpå hva man kan gjøre selv, for det er jo ikke alle som kan komme til Stavanger flere ganger i måneden, som ikke bor i nærheten. Men hvis vi begynner der da, hva du gjør på klinikken din når du møter en klient første gang, hva er det du, hvordan går det frem?
Ja, nå har jeg jobbet med dette her i 17 år, og jeg holder til i Stavanger, som du sa. Så når folk kommer til behandling hos meg, så starter jeg med en veldig sånn grundig gjennomgang av sykdom, alle symptomer. Alt fra hvor ofte vi går på do, hvordan vi sover, hva vi spiser, hva følelser vi har, om vi trives på jobb, om man har smerter, hvor smertene er, når de oppstår, hva grad. Jeg kartlegger ofte med å ha en måling på fra 0 til 10, hvor gale er det, og det er jo også litt for å, ja, kartlegging, men også for å få med meg når behandlingen har effekt, sant? For hvis en har smerter som er på en smertegrad på 10, og plutselig går ned til 6, så vet en, ok, nå er vi på riktig vei til noe. Så jeg starter alltid med det, for å få en oversikt, for å egentlig klare å forstå, ok, hvor begynner jeg å jobbe henne? For vi har jo ulike måter å jobbe med, og det er jo ikke bare vagusbehandling som en holder på med heller. Noen ganger er det gjerne veldig fysisk, altså bevegelseskroppen. Og har en for eksempel et skjevt bekken, så trengs det å rettes opp, for det kan gjerne gi ryggplager, bekkenplager, kneplager, fotplager og så videre. Men veldig helhetlig tenkende. Symptomer gir mye informasjon, men jeg er alltid på jakt etter hva egentlig årsaken her. Hva er det som forårsaker at disse smertene eller plagene oppstår? Og da er det jo ikke alltid det er gjerne ikke symptomer vi nødvendigvis trenger å behandle. Litt sånn som med mage-tarm-problematikk. Tidligere så har jeg nok jobbet mye mer med stimulering opp mot mage-tarm-funksjon. Men så har jeg jo skjønt at hvis vagus ikke fungerer godt, så hjelper det nesten ikke å jobbe på mage-tarm-systemene. Fordi at vagus må ha en god funksjon for å få aktivere gode fordøyelsesprosesser.
Så du jobber, så du jobber også på benk med altså hands-on-behandling?
Det gjør jeg. Så det som jeg da starter med er jo en grundig samtale først, og så får pasienten legge seg på benken, og så begynner jeg å behandle. Og da jobber han gjerne, vi jobber jo inn i nervepunkter i huden, så noen ganger går det på trykk og stryk, bruker også sånne små magneter som setter på ørene, og får mye informasjon også når pasienten ligger på kroppen, hvordan selve kroppen ligger på benken.
Yeah.
Er det en skulder som er hevet, ligger nakken skjevt, ligger føttene innovervendt, er det noen muskler som drar skuldrene fremover, og så videre. Så der får jeg også mye informasjon. Og så er det jo å gå inn og behandle ut ifra det. For eksempel så er jo en av de tingene med veldig høy stressbelastning, en mekanisme hos mange som skjer, er jo at disse brystmusklene og psoas, altså hofteleddsbøyerne, de strammer seg egentlig for litt å tvinge oss inn i en litt sånn fosterstilling, for at kroppen trenger fred innimellom. Og når vi har for høy stress over tid, så kan det medføre at vi får en feil posisjon av skuldrene, som kan gi nakkeplager, hodepine, svimmelhet, pustebesvær, til og med fordøyelsesplager. Ja, det kan være mange ting.
Men du sier jo at du går til, eller ønsker å finne årsak, og jeg tenker jo at det er jo ikke vagusnerven som er årsaken, fordi det er vel andre ting som igjen er årsaken til at vagus, at vi kommer i dårlig kontakt med den. Og du nevnte stress, det er kanskje en av de hyppigste årsakene til at vi ikke har god kontakt med vagus. Er det andre ting som gjør at vi, ja.
Det å ikke prioritere nok søvn. Det å ha mangelfullt kosthold, altså ikke spise god nok næringsrik mat, det å ikke drikke, det er viktig å holde seg hydrert gjennom dagen, og så er det ulike årsaker til stress også, sant? Og Jeg tror hovedproblemet er nok at folk er alt for mye i en stresstilstand, fordi at vi har et autonomt nervesystem, som er grovt sett delt i to, sympatisk og parasympatisk tilstand. Og i den sympatiske tilstand så mobiliserer vi krefter for å utføre et fysisk eller psykisk arbeid. Og så i den parasympatiske så går vi over i mer ro- og hviletilstand. Og det skjer ulike ting i disse her systemene. Og for at vi skal kunne ha god helse, så er det faktisk enormt viktig at vi er i begge to. Men for mye i stress, i en sympatisk tilstand, så kan vi få noe som kalles autonom dysfunksjon, som gjør at det autonome nervesystemet mister sin evne, eller får redusert evne til å bytte mellom disse to, som gjør at men enten ofte er det to utslag der, enten ofte at vi bare er i stress og ikke klarer å roe ned, ikke får sove, veldig uro, tankekjør, bekymringer og manglende evne til å slappe av, og så har du den motsatte, der er de ofte utbrent. Total utmattelse. Jeg ser bare for meg at kroppen, hvis man har vært i en høysympatisk stresstilstand over tid, så ser jeg bare for meg at kroppen tar på håndbrekk og bare sier, nå får du ikke mer, nå må kroppen få hvile og restitusjon. Og eneste måten kroppen klarer å kommunisere til vår viljestyrte hjerne da, er å bare redusere energinivået til et minimum, fordi at vi har tatt gassen i bånd alt for lenge, uten å tilrettelegge for hvile også.
Så målet med mye av den informasjonen du kommer med, Anette, må jo være at man unngår å havne der, at man finner den balansen i hverdagen, så man ikke kommer dit, og at man kanskje også ser tegnene før det er for sent. Da. For det kan være en lang vei å komme seg tilbake etter alvorlig utbrenthet.
Det kan ta lang, lang tid dessverre, og det er derfor jeg, du er så lidenskapelig opptatt av å dele den informasjonen, fordi at vi lever litt i et samfunn i dag der det måles verdi på hvor mye vi presterer, hvor mye vi jobber, hvor mye vi tjener, hva vi eier, og i den drivkraften for å prøve å oppnå noe i det, så er det mange som tenker at jeg er lat hvis jeg slapper av. Da produserer jeg jo ikke. Da har jeg gjerne ikke så mye verdi. Eller jeg har ikke tid til å slappe av, for jeg har så mye jeg skal gjøre. Men å forstå hvorfor vi faktisk skal ta gode valg for å få kroppen over i en parasympatisk tilstand og aktivere og styrke vagus, så trenger vi informasjon på hvorfor vi skal gjøre det, for å prioritere og ta gode valg for oss selv, rett og slett.
Så hvorfor skal vi gjøre det?
Det er jo, vagusnerven er jo, sin funksjon er viktig for at vi skal kunne ha god fysisk, psykisk og emosjonell helse. Og med å styrke vårt forsvar mot stress, inflammasjon og sykdom. Og de mener jo at vi kommer bare til å leve lenger og lenger, og neste generasjons eldre kommer nok til å være i mye større grad utsatt for demens og Alzheimers. Og hvis vi nå skal leve til med 130, så er det jo viktig at vi skal kunne leve friskere liv med god livskvalitet og mer livsglede. Og i det tempoet mange er i dag, så vil ikke det nødvendigvis ha muligheter for det. For vi blir så i mye større grad utsatt for helseplager og smerter og søvnplager. Ja. Jeg ønsker at vi skal ha god kunnskap som bidrar til at vi styrker den norske folkehelsen. For vi kan ikke ha et samfunn der alle er utslitt. Og det er jo ikke bare i Norge, for det gjelder jo i verden. Det at Verdens helseorganisasjon har sagt i en rapport stress som tredje største helseutfordring i verden, forteller bare at dette er globalt, og vi må gjøre noe med det. Og vi kan gjøre noe med det. Men vi trenger bare god kunnskap for å kunne ta noen bedre valg, rett og slett. Og så er det hardt, for samfunnet er strukturert til at vi skal ha tempo. Vi skal ikke ha pauser, vi skal ikke hvile. Veldig mange har all for stor arbeidsmengde i forhold til den tiden de har til rådighet. En skal prestere på alle nivåer, og for det er litt sånn, sånn som vi lever i dag har vi aldri levd før, og jeg tenker at det går, vi lever i motsetning til vår biologi, sånn som vi egentlig har en struktur for det, eller skapt for, hvis vi skal se det på den måten. Så også det der med nyhetsbildet, vi har egentlig et nervesystem som i stor grad skal vurdere det som skjer her og nå, der jeg er. Men nå må plutselig hjernen og nervesystemet vurdere nyheter, krig, elendighet, sykdom. Så bare det øker opp stressnivået i kroppen, som egentlig sant, mobiliserer seg klar for en kamp. Mm. Og så kommer det ikke noe kamp, for akkurat her med er vi jo egentlig trygge. Men det, på en måte, primitive nervesystemet vårt, og det klarer ikke helt i så stor grad å skjønne det. Mm. Og derfor må vi tilrettelegge for å gå inn i hvile og restitusjon, trygghet. Og noe av det beste vi kan gjøre for helsen vår også, er jo å søke mennesker, opplevelser, situasjoner, der vi føler oss trygge.
Mm. Og midt i alt det du skisserer nå, så har vi også sosiale medier som gjør det mulig for oss å se andres liv i sanntid hele tiden. Og det kommer på toppen av nyhetsbildet, som jo er ganske brutalt i tider. Så det er mye vi skal prosessere i løpet av vår våkne tid.
Ja, så nevner du prosessering også, for da kommer vi litt over på det med mat. Fordi at vi har jo aldri hatt så stor tilgang på industrielt kosthold noen gang. Og det er stor debatt om ultraprosessert kosthold, men jeg mener utifra all forskning jeg har lest på det, så er det stor grunn for å kunne si at ultraprosessert mat gir økt risiko for helseplager og sykdom. Og med å ha fokus på å spise råvarebasert mat som vi har spist gjennom tidene, i en sammensetning som gjør at vi får et godt opptak av næringsstoffer, vil også være viktig. Fordi at det med kostholdet, det å spise unaturlig mat, det med medienyheter, det å ha et høyt tempo hele dagene, det gir en redusert vagusfunksjon. Og når vi da vet alt vagus er involvert i, så betyr det jo da at det gir risiko for ja, ikke bare helseplager, men også sykdom.
Mm. Det er ganske dramatisk, og det er jo endringer som må til både inni oss og på et mer sånn strukturelt nivå på samfunnsnivå, så det er ganske store endringer vi må igjennom da, for å kunne legge om kursen. Men det er jo nødvendig å gjøre det.
Jeg mener at det er nødvendig, og der kan vi bare se til skolesystemet i dag, der vi har systematisert det til at en skal sitte i ro i mange timer og tilegne seg kunnskap. Og jeg hyller alle lærere som gjør en fantastisk god jobb, og jeg vet at de fleste lærere jobber med hjertet ut på kroppen, billedlig sagt. Men systemet tillater ikke til at barn får være barn. Jeg tror de er ment for å leke, være ute i naturen, være oppdagere, være i bevegelse. Og ja, jeg skjønner godt at det er mange som strever i dag, både fysisk og psykisk, altså med konsentrasjonsplager, og en grunn for jeg har så lyst til å dele om denne her kunnskapen, er jo fordi at jeg vil at de som vokser opp i dag skal kunne få leve bedre liv. Og nå er jeg så heldig at jeg er vokst opp i en roligere tid, uten så mye stimuli, der det var tillatt at vi ikke var best i alt, eller gode i alt, eller skulle prestere i alt. Det handler ofte om, det viktigste er ikke å vinne, men å delta. Men nå begynner vi liksom, vi skal toppe ungdommen vår i idrett, fra de er kjempesmå. Vi skal medisinere barn og ungdommer, for det at de ikke klarer å sitte i ro og konsentrere seg. Og jeg er ikke imot medisiner, det skal jeg nevne, og det er fint der det er nyttig og viktig, men det at barn med mye energi skal måtte ikke få lov å få bruke den energien. Og jeg tenker at sånn rent, hvis du ser på oss som menneskeflokk da, så tenker jeg at vi har ulike variasjoner for en grunn da. Og i et evolusjonsmessig perspektiv så ser han jo litt på det der med noen av de der hardt arbeidende følger reglene og følger flokken, og så har du lederne, så har du oppdagerne, og så har du de som sant, har gjerne ulik døgnrytme for å jobbe på ulike tider. Og det kan vi se i dyreflokker også, og det finnes studier på dette her. Men det der at alle skal bare presses inn i en boks og passes inn i et system der en ikke får lov å være den han er, og at vi skal hylle og heie på det, det gjør meg litt trist og urolig.
Du snakker med en tidligere lærer nå, vet du. Så jeg sitter jo nesten her og klapper. Vi har kanskje alle, eller mange i hvert fall, sett det bildet av et tre som er eksamen, som skal være et bilde på eksamen, og så har du da ulike dyr, elefanten og snegla, og husker ikke alle, men slangen, apen, som skal klatre opp i det treet, og det er eksamensoppgaven. Det er jo egentlig det du beskriver nå, at alle skal få til det samme med helt ulike forutsetninger, og det er en av grunnene til at jeg ikke klarte å være i skolen, for jeg klarte ikke å være med på å drive videre et system som jeg ser at feiler da. Men derifra til å kunne være med å gjøre en endring, der er det vanskeligere, sant? Men mitt svar på systemet var å forlate det. Og så husker jeg tenkte det at, men barna kan ikke forlate det. Barna kan ikke sykemelde seg eller si at nå vil jeg ikke mer. Sånn som jeg kunne. Og det var noe av sårheten med å forlate skolen. Det var jo at jeg forlot så mange fine mennesker som jeg hadde blitt glad i, som jeg visste at egentlig trengte meg der, men jeg var jo ferdig med å bli syk av det systemet. Så jeg vet jo, Anette, at du også har en del ungdommer som du behandler, så kan ikke du sette oss litt inn i hva er det ungdommene strever med i dag, og hva kan du gjøre for dem?
Jeg behandler jo i alle aldre, men det som jeg ser hos ungdommen, så er det jo hodepine, menstruasjonsforstyrrelser, indre uro, kroppslig uro, altså det er jo slitasjeskader på barn eller ungdommer, for de trener for mye, barn i vekst. Jobber en del med ungdommer som har diagnosen ADHD, og en del erfaring med behandling med autisme. Og det som jeg ser av disse her som sånn fellesnevner er vel gjerne den der vanskelige, altså utfordringen med å konsentrere seg, og sosiale relasjoner, der det fascinerer meg veldig det at vagusbehandlingen har så god effekt, fordi at det som de da opplever er at en kjenner at en klarer å konsentrere seg bedre, det er gjerne mindre uro eller krangling hjemme. Jeg har noen eksempler der læreren har ringt og spurt hva han har, han eller hun begynt på nye medisiner nå, for nå går det så mye bedre i klasserommet. Der eneste forskjellen er jo at det har vært fokus, altså vært vagusbehandling, men jeg er jo også opptatt av å dele kunnskap som kan være med i hverdagen, som gjør at han tar litt gode valg. Er det veldig høy stimuli i løpet av dagen, der han, ja, altså ungdomsalderen, hjernen er total under ombygging, ikke bare seg selv og en kropp i vekst, men så har du alle rundt deg som også gjerne veksler nesten i en sånn modenhet fra en 10-åring til en 20-åring i sinne, for å dra det litt langt. Men jeg, med alt dette her, så er det jo veldig mange som har gått av å få lov for ro på ettermiddagen. Altså få rekalibrere nervesystemet sitt litt igjen. For hvis de da skal rett til en aktivitet og mye stimuli der, så tenker jeg at det kan rett og slett være et nervesystem som blir så overbelastet, som kan gi utslag da i ja, uro, nedstemthet, angst, kroppssmerter, søvnplager, mage-tarm-problematikk og så videre.
Vi burde jo få det inn som en egen del av skolehverdagen også, med nedregulering av nervesystemet, meditasjon eller hva som helst da. Og der er det også sikkert forskjellige metoder som fungerer for ulike barn, sånn at det burde kanskje ikke bare være en øvelse heller. Det er min drøm at vi kommer dit, at vi får lov til å hvile også i løpet av skoledagen, for mange er jo skole evig stress.
Og det er jo to ting som er viktig der, hvile er en ting, Det drømmer jeg også at det kommer inn, ikke bare som fag med kunnskap, men at det er satt av tid til å meditere, yoga, pustemetoder. Men så er det jo også viktig å få en mer bevegelse. Så den fysiske aktiviteten, for dette, det er primærbehov vi vet i dag. Vi har alt for mye forskning som viser til at det å være i bevegelse ikke bare viktig for vår fysiske kropp, men også psykisk og emosjonell helse. Så det da å sitte så mye i ro, og så skal du si, nei, du er urolig, kanskje du har ADHD, her må man ha en utredning. Og så er det sånn, ja, nei, det er rett og slett man, sant, i større grad fratatt disse her primærbehovene som man har også. Så en god kombinasjon av dette er nødvendig for at vi skal kunne ha glade, friske barn og ungdom som vokser opp i dag, sånn at vi ikke sliter de ut til de kommer til arbeidslivet, for der er det også ganske strevsomt for mange.
Ja, arbeidsliv også trenger en ganske god omstrukturering, men det er en digresjon akkurat nå. Men min påstand er jo at ADHD langt på vei er systemskapt. Ønsker du å mene noe om det?
Ja, jeg er ikke uenig. Jeg har egentlig mye tanker rundt det, og jeg sitter ikke på noe fasit, men jeg tenker at en del barn og ungdommer og voksne har den energien for en grunn, og det burde vi jo fått det gode utbytte av. Ofte er det jo enormt smarte, sant? Hardt arbeidende, masse energi, og så kan vi andre gjerne da, som er veldig gode på å sitte og lese og konsentrere oss og lære, gjerne gjøre det. Så jeg ønsker vel mer enn en ting er fleksibilitet i det, men at vi ikke møter de som skiller seg ut med at det er noe feil med det, eller at de er annerledes, men at vi alle er ulike og forskjellige, og ikke har et så rigid system som medfører til at vi må medisinere dem for at de klarer å komme seg gjennom skoleårene. Ja, det bekymrer meg, må jeg ærlig si, og det er nødvendig med endring på mange nivåer. Og så ser jeg også det, men sant, det er ganske mange barn også, altså nå er det økt oppmerksomhet også selvfølgelig på det, men at vi har tenåringer med stadig økende psykiske helseplager, der han ikke får hjelp for det helt sprengte helsevesenet. Og så tenker jeg nok at kanskje da med og til å sette inn tiltak som styrkeaktiverer vagus, så kan vi kanskje unngå en del av disse tingene. Og så er det jo også noe med, det som er interessant med vagus også, er jo at de ser at det å gjøre noe meningsfullt og verdifullt for deg, er med å styrkeaktivere vagus. Mens det å gå på tross av egne verdier, er med å redusere. Så det å lære litt det også, at barn og ungdom i dag kan være med og ta gode valg for seg selv, og kjenne etter, som ikke bare presser de inn i et kjør. Men akkurat det, jeg tenker, nå har jo jeg små barn, og de skal inn i skolesystemet etter hvert, og jeg har to barn med litt sånn ulik tilnærming til livet, der jeg har han ene mer sånn, ja, konsekvenstenkende, den andre er mer ikke det i det hele tatt. Så det der å tilpasse seg, som er veldig kjekt, å få lov å ha disse her to med, som kommer med ulike personligheter, og få lov å hjelpe dem inn, sånn at de skal få lov å være seg selv da.
Det er jo det eneste vi egentlig skal lære dem. Det er jo å få lov til å være akkurat sånn som de er, og så kommer skolen og forteller at det passer ikke her. Men ja, vi er bekymret for en rekke ting, men la oss da gå til løsningene, Anette. Så hvordan stimulerer vi vagus og hjelper oss selv i en hektisk hverdag?
Ja, altså, nå finnes det masse studier på det, og innen forskning så bruker de enten et sånn kirurgisk enhet, som et implantat som blir satt inn i brystet, ellers en sånn bærbar enhet. Og så er det også så veldig gøy at de har forskning som viser til hva man naturlig kan gjøre. Og noe av det som viktig for å ha en god vagusfunksjon jo også dekke kroppens primære behov, som går på nok søvn, næringsrik mat, bevegelse og sosiale relasjoner. Og det å ha gode, trygge sosiale relasjoner. Og det tror jeg litt sånn, kanskje undervurdert. Jeg tror mange har venner og familie som de bare med for de føler de må, eller har alltid gjort det. Og det er en ting jeg merker i behandlingen her på klinikken også, at det er en del som bare, men det er ikke et vennskap som gjør godt for meg lenger, så nå velger jeg å redusere eller kutte det ut. Det å velge å bruke tid med noen vi har det godt sammen med, viktig. Og så det med trivsel, det å ha en jobb vi trives i og føler oss trygge i, med egentlig litt sånn tydelig skille med, mellom jobb og fritid. Og jeg husker for mange år siden det var mange som kom og skrøyte av at jeg har fått jobb PC, og så jeg bare, ja, dette trenger ikke være noe å skryte av, for det betyr at du kan, eller hjemme PC, at du må jobbe hjemme. Så det der skille mellom jobb og fritid også kan gjøres noe med. Og så er det jo det å tenke litt over, når har jeg det godt? Når er jeg trygg? Når føler jeg meg rolig og avslappet? Svarene der, det er noe vi skal gjøre mer av. Og prioritere det. Og det er jo ulikt. Det er jo derfor, av og til det kan være vanskelig med forskning, for ofte så ser han jo bare på gjerne en problematikk, og så presser det inn til alle, og så vil resultatet ikke være så tydelig. Men her er det jo det å prioritere gode relasjoner når vi er i flytsonen, da er vagus aktivert som regel. Når vi glemmer tid og sted, det er en ting vi bør gjøre mer av. Og det er det jo ofte gjerne som eksempler det der med å utøve hobbyer, det å skape noe, lage noe hvis det er det en liker. Og så må jeg jo si min absolutte favoritt, som er med å både styrke og aktivere vagus, det er den fantastiske pusten vår. Fordi at når de, tidligere så trodde vi det autonome nervesystemet, det bare jobbet, og vi kunne ikke påvirke det. Men en ting som er med å påvirke det, og får aktivert oss over i en mer rotilstand, det er å bruke pusten. Og det finnes mange studier på det med å bruke pust, og ulike måter å telle på og gjøre det på, men en fellesnevner er primært å senke pusterytmen. Puste saktere. Det er en studie som viser til at det å puste ned til 6-10 pust per minutt er med å styrke vagus. Og så er det noen studier som viser til at det å puste sakte med lengre utpust, fordi at på innpust er det mer en sympatisk aktivering, og på en utpust er det en parasympatisk aktivering, så det å få lengre utpust er hensiktsmessig. Og det, jeg kom over et kult studie forrige uke, for det, der var det noen som hadde sett på altså venstre nesebordpust. Det, og, ja, altså det er så gøy at bare folk nerder inn i noe sånn. Og det å puste inn og ut gjennom venstre nesebor var med å ga økt vagustonus, altså økt vagusfunksjon, høyere HV og bedre den kardiovaskulære helsen, altså hjertehelsen vår. Og i den studien så satt de en time hver dag i 6 uker. Men det som er så gøy da, at når jeg deler dette på min Instagram-konto, så er det jo ja, mange som umiddelbart tester det ut. Og de merker og ser tydelig effekt på det, bare med å bruke det også i korte tid. Så det kan være verdt å teste ut. Men målet er egentlig å bare få puste saktere, og det kan vi bruke for å, når vi i ro. Jeg bruker det hver kveld, hver morgen, for da er jeg som regel i ro, bare for å trene meg opp på det, som også er med på kvelden og hjelper meg inn i bedre søvn og raskere inn i søvn. Men når jeg har øvd på det når jeg i ro, så er det også lettere å få tag i når jeg er stresset, urolig, har smerter. Jeg har selv migrene, og etter jeg begynte å bruke pust under migreneanfall, så kan jeg merke at det går bedre på et vis. Selv med de grusomme hodesmertene, så kan noen ganger pusten være med å senke smertene. Det kan også være med å regulere, eller senke smertene som jeg får i kroppen sammen med det. Men det også hjelper meg til å komme mer igjennom anfallet, så ikke jeg, for det er så lett å gå inn i, åh, hvor lenge skal dette være, og dette er grusomt, alt jeg skulle gjort, og det skaper så mye mentalt og emosjonelt stress under et anfall også. Men med å bruke bevisst pusten, så er det også med å senke seg. Så er det noen som gjerne tannlegger skrekk og gruer seg, og så bruker de pusten mens de ligger, og så har jeg fått tilbakemelding på at, åh, nå gikk dette her mye bedre enn det noen gang jeg har gjort før.
Fantastisk, og pusten er jo tilgjengelig for oss alle sammen. Ja. Ja, jeg har også et morsomt eksempel fra eget liv. I tidligere år så tok jeg en sånn døgnmåling med HRV sammen med min biopat som jeg går fast hos. Og da skrev jeg logg hele veien underveis, sånn at hun når hun skulle lese av kunne se hva jeg hadde holdt på med. Og så sa hun til meg det at Guro, du må kjøre mer bil, fordi at når du kjørte til og fra jobben halvtime hver vei, så var du veldig god kontakt med parasympatikus, og du hadde en veldig, ja, så jeg var i flyt og i ro. Og så spurte hun, hva gjorde du noe annet enn å kjøre bil? Ja, jeg sang, sa jeg, sang hele veien, jeg hadde på musikk og sang for full hals. Det skal du gjøre mer, sa hun.
Å, så bra. Jeg blir så glad når du deler dette her. Fordi at akkurat det, når vi synger eller gurgler eller nynner, så skaper det en vibrering i halsmusklene som kan være med å aktivere vagus. Så det der er et verktøy som er så fint å bruke. Og gjerne da lytte eller synge til eller nynne til musikk som du liker. Så lag gjerne en spilleliste sånn at det er lett tilgjengelig. Så det er jo helt fantastisk, men der har du gjerne kjent på hvis vi er urolig eller i frykt, så mister vi kanskje stemmen eller blir hese, ikke klarer å få sagt noe. Så der også er det den der psykologiske sammenhengen med det med stemme, vagus og trygghet, men der kan vi også styrke med sang. Og så nevner du det at du hadde døgnmåling med HRV. En ting som jeg har fått lært om siste året er jo det å bruke pulsklokka for å se hva tilstand i nervesystemet vi er i. Og der er det Garmin spesifikt som per nå på markedet har de gode målingene som avdekker det. Og grunnen til at vi kan se på HRV knyttet opp mot vagus, er fordi at vagusnerven har nervefibre som knytter seg opp mot hjertet, og der finnes det en studie som viser veldig tydelig at tallet på HRV, som betyr hjerterytmevariabilitet, eller pulsvariasjon som også blir brukt ofte, egentlig forteller om hvor velfungerende vagusnerven er. Sånn at en ting å kjenne etter, har jeg et robust og fleksibelt nervesystem? Har jeg god helse? Har jeg godt forsvar mot inflammasjon og sykdom? Så går det også an å måle det teknisk, som er så gøy, for det at nå kan jeg også måle resultat på behandlingen, for plutselig ser jeg at HRV-en stiger, de har mer dyp søvn, hvilepulsen er lavere, en har bedre evne til å veksle mellom disse to tilstandene i nervesystemet. Så gøy da, sant? For nå får du den døgnmålingen, men nå går det an til å bruke klokka selv, og noe av det som jeg har oppdaget som er med å aktivere vagus er det å nynne og synge. Jeg sykler til og fra jobb, så jeg er ikke så mye bil lenger, men da nynner jeg i alle fall hvis jeg bare kjører så mye folk rundt meg. Bruker det med sakte, rolig pust. Jeg har spisefri mellom måltidene, for det som jeg ser at det å spise for hyppig, og det å spise gjennomgående gjennom dagen, kan også være med å redusere vagus. Fordi at vi skal helst spise godt næringsrikt mat, og så skal tarmen få pause. Fordi at maten skal gjennom systemet, og etter vi er ferdig med fordøyet, så skal tarmen renses for avfallsstoffer. Og hvis vi spiser for hyppig, så får vi redusert evne til det. Det som har vært en stor overraskelse for meg, sant? Jeg liker å lese forskning, men så er det jo individuelle forskjeller. Og det som da har vært gøy å se på med målinger, er jo at det å spise kvelds, Det skapte veldig mye stress på natten, og over tid så var det med å ga meg lavere HV, som igjen betyr at jeg får en dårligere vagusfunksjon. Mm. Så det å slutte å spise, helst ikke etter 7 for min del, men senest 8, har hatt veldig god effekt. Og det å holde seg hydrert gjennom dagen, for nok vann, det å ta seg pauser, altså mikropauser gjennom dagen. For det ene studiet som ser på at det å sitte og stirre på en skjerm over tid, når man stirrer tidligere gjennom generasjoner, så man gjerne stirrer på et bytte, eller noe mat vi skal fange, eller en fiende vi skal angripe eller passe oss for. Så det å faktisk sitte og se på en skjerm over tid kan også være med å gi en forhøye sympatisk tilstand. Men det å ta seg pauser, se vekk fra skjermen, gå en runde, gå og snakk med noen kollegaer, eller ta en liten tur ut og få dagslys inn gjennom øynene. Eller ja, sånn, tidligere så gikk vi gjerne og sendte en fax, eller ja, nå tar vi heis, vi trenger jo ikke, jeg tenkte på det for at vi har en dobbelt garasje der hans samboer min er elektrisk, og jeg har ikke det på den andre siden. Og så tenkte jeg, åh, urettferdig, jeg må ut av bilen, opp og ned, og så var jeg sånn, nei, den bevegelsen får jeg ekstra hver dag, som jeg ikke hadde fått uten. Så det der at vi har på et vis forenklet samfunnet vårt i så stor grad at vi går glipp av så mange helsefordeler. Fordi at når det gjelder bevegelse og trening, så er kanskje det med daglig bevegelse faktisk enormt viktig for vagus. Av trening da, så har de sett på anaerobe øvelser, altså svømming, sykling, jogging, yoga med pust og restorativ yoga, meditasjon. Og det som er gøy er at jeg elsker å gå i skogen og fjellet, så der ser jeg at mitt stress senker seg sånn umiddelbart nesten. Og der finnes det også noen studier som viser til det å være i naturen, det å se naturprogram til og med, altså se natur på TV, lytte til naturlyder, sitlende vann, fugler som kvitrer, å puste i skogen er med å øke immunforsvaret vårt. Så det å søke naturen også i større grad. Og nå når vi har strukturert samfunnet vårt med at ja, vi setter oss i bilen, garasjen, kjører til jobb, tar heisen opp til bygget, sitter foran dataen hele dagen, går innom på vei hjem fra jobb, kjøper ultraprosessert mat som er lagd på fabrikk, går hjem, spiser, setter oss foran TV, ser nyheter og går og legger oss. Ja, du rister på hovedet, og vi er så langt vekke fra hvordan vi egentlig er ment for å leve. Og så er jeg nesten overrasket over hvor mange som klarer å holde seg oppegående og friske i dette samfunnet også. For jeg kunne nesten forvente at alle skulle streve. Men heldigvis gjør jo ikke alle det. Men det er mange måter å forebygge og styrke helsene våre på. Og så for de som kjenner at det blir for mye, det er så overveldende og uoverkommelig, så finnes det gode ting vi kan gjøre for å få det bedre også.
Mm. Dagslys, hva med det?
Ja, altså, for det som er spennende med dagslys, er jo at det er egentlig ganske nødvendig for at vi skal ha en god døgnrytme. Så dagslys tidlig på dagen er med å måtte innprogrammere vår biologiske døgnrytme. Og det er også viktig for vi skal ha godt humør, godt immunforsvar, ha energi gjennom dagen, og også for å kunne få sove på natten. Så nå er vi jo inne i en tid for veldig mange der det er mørkt ute, og der har jeg sett noen interessante studier som viser til at det å bruke dagslyslampe kan ha en god nytte. Men bare det om morgenen i denne skumringen, selv om det overskyer, så kan det ha hensikt å bare få dagslys inn gjennom øynene. Og da må vi litt tilbake den der da, og gå rett i garasjen, sette seg i bilen, kjøre inn i garasjen der og opp, så er det gjerne ikke mange som ikke har fått dagslys inn gjennom øynene i det hele tatt, i løpet av en dag. Så det der å bare være litt ute kan ha en god helseeffekt for oss. Og så er jo det med søvn kanskje, for å komme inn i søvn, så trengs vagus egentlig aktiveres. Og for å få den aktivert opp mot kvelden, så det der å gjøre ting litt roligere, senke det blå lyset, for det kan være med å gjøre oss våkne, og det ønsker vi jo ikke inn på kvelden. Unngå skjerm gjerne siste timene før han legger seg. Og hvis en strever med innsovning, det å bruke pustemetoder for å aktivere vagus og gi signaler til nervesystemet og hjernen om at nå skal vi sove, nå skal vi inn i ro og hvile. Nå trenger du ikke å tenke på alt som du skulle ha gjort, burde gjort og ikke har fått gjort og skal gjøre i morgen. Og gi signaler om at her er det trygt og rolig og fredelig. Nå kan kroppen gå inn i restitusjonsmodus.
Mm.
For mange strever med å sove, og mange strever med oppvåkninger. Mange prioriterer for lite søvn.
Mm.
Og for lite søvn over tid vil også være med å gi redusert vagusfunksjon. Og så er det litt gøy å vite også at selv om vi våkner på natten, hvis vi da ligger i en hvilemodus, ligger og puster. Når jeg hadde babyer, så brukte jeg mye en sånn 4-7-8 pust for å kunne ligge i hvile. Og det hjelper jo tellingen for å holde, måtte unngå at hjernekjør og tankestress skal gå i gang. Men da går det på å puste inn på 4, og holde pusten på 7, og puste rolig ut på 8. Og ikke presse pusten, men etter hvert så vil den, de aller fleste komme inn og klare den lange pusteholden og puste. Men så er det ofte trening da som må til over tid. Nå for tiden så bruker jeg mye bare det å senke pusterytmen. Jeg holder hendene på utsiden av ribbeina, og på innpust så skal jeg tenke at den innpusten skal fylle ut ribbein og gå ut i hendene mine, som er en diafragmapust. Den vide pusten også er med å aktivere og styrke vagus. Og veldig mange strever jo masse med det. Puste overfladisk. Og når vi puster overfladisk, så får egentlig nervesystemet signaler om at nå skal du være i en flight-mode. Du skal ikke inn i en hvilemodus. Så det der å få trent seg opp og få pusten ned. Og det er jo det som var en av de tingene tilbake med long covid, da, er jo at de har sett at det der, hvorfor er det så mange som har pusteproblemer, så sjekker de lunge, hjerte, alt er fint. Men pasienten har en pusteproblematikk. Og så er det sånn, å ja, diafragma, ja. Egentlig kroppens viktigste pustemuskel. Den funker ikke sånn skal. Og den er veldig involvert i kontakt med vagusnerven da. Så det der å få trent seg opp, at den får den der breie pusten i brystkassen, er også en god pustemetode. Og nå nevner jeg jo flere, og det er ikke meningen alltid at vi skal gjøre alt, men kanskje velge en som man kjenner, og dette kjennes litt godt ut for meg. Og hvis den har veldig høyt stress, for jeg skal bare ta med det, for det er mange som sier, så legger jeg meg ned, og så skal jeg begynne å puste rolig, og jeg kjenner bare, jeg blir enda mer urolig. Tankekjøret går, jeg kjenner jeg rett før jeg får angst. Noen ganger skal det være nyttig å nedbremse, som ikke går fra klampen i bånd i slettagiret og rett ned i park. For kroppen trenger ofte å få en sånn overgang i at, ok, nå går vi ned i noe, og her er det trygt å være. Så der er det jo det å bevege seg roligere, senke stimuli, altså ikke sjekk mobilen, legg den fra, gjerne gå og nunne litt og synge litt, sånn at den får en nedregulering, så ikke de tipsene jeg gir nå skaper enda mer stress og uro.
Jeg tenker at det er et sted vi må gå før vi runder av, Anette, og det er kulde. For jeg husker ikke om det var i podcasten jeg hørte deg som gjest, eller om jeg leste meg til det senere, men jeg lærte at man skulle legge noe kaldt bak i nakken. Jeg vet ikke akkurat hvor i nakken, men jeg har gjort det når jeg har gått tur og blitt kaldt på hendene, så har jeg lagt hendene mine bak sånn, så leste jeg et sted eller hørte i podcasten at man kan også bruke noe is eller et eller annet å legge bak her. Og det leder meg jo også derifra til kalde bad, så jeg vet ikke om du vil bare ta en liten runde på kulde før vi runder opp.
Ja, godt du tar med det, for er det ikke gøy at noe så enkelt som kulde kan være med å aktivere og styrke vagus, og igjen gi alle disse helsegevinstene. Fordi at Det å for eksempel kuldebade, som egentlig har blitt sånn kjempepopulært nå, og så det mange som holder på med det lenge, men jeg tror bare når noen får en sånn et hack der de tenker, her kan jeg gjøre noe spennende, gøy og som styrker helsa, så er det mange som har blitt veldig giret på det. Men kulde, et sånn et stress, sant? Det å bade ute nå, når begynner det å bli såpass kaldt at det har kjempeeffekt, skaper en stressrespons. Men det som skjer etterpå er at vagus aktiveres og vi kan komme over i en parasympatisk tilstand. Og noen kanskje i flere timer etterpå. Mm. Så det styrker nervesystemet, men det gir også bedre fleksibilitet i nervesystemet. Så det med kulde dusj, når jeg dusjer nå, så avslutter jeg alltid med kaldt vann. Og i begynnelsen grua meg, og nå har jeg begynt å glede meg, så det er en tilvenning der også. Men når det gjelder vagus, så er jeg veldig glad for at du tok det opp, for nå holdt jeg på å glemme det. Så finnes det noen studier som viser seg at det å dyppe ansiktet i iskaldt vann aktiverer en såkalt dykkerrefleks. Men det er med å altså aktivere vagus. Det å vaske hendene i kaldt vann kan også være med å senke stress og aktivere vagus. Og så var det ene studiet som du viste nå, som jeg snakket om sist. Da hadde de kulde på utside høyre hals. Og der så de at det aktiverer vagus. Og det er ikke egentlig så farlig om det er høyre eller venstre, men de så at det var mer nervefibre med vagus på høyre siden enn venstre siden. Så det jeg har gjort, jeg har kjøpt meg sånne kuldepads, så jeg har i fryseren, sånne blå, så jeg legger på utside nakke. Men en ting også er jo at hvis jeg kjenner meg veldig urolig, som jeg ofte gjør rett før jeg skal starte en podcast, for jeg har jo en podcast selv, som heter Helsetipspodden, da får jeg ofte varsel på høy puls på klokka mi, for da begynner jeg å mobilisere krefter for å kunne prestere. Men en måte bare for å nedsenke litt av det stresset, for det må være måte på, jeg trenger ikke full mobilisering. Så går jeg rett og slett ute på gangen her og tar hendene i iskaldt vann, og da kan jeg se på pulsklokka at pulsen bare går nedover mens jeg gjør det.
Så en fin tilvenning til de kalde badene er å dyppe enten hodet eller hendene, eller til og med jeg hadde snakket med en traumeterapeut tidligere i høst som også bare sa at hun begynner bare forsiktig med føttene når hun dusjer, og så jobber hun seg oppover så langt hun kjenner går, og så stopper hun hvis det ikke går lenger. Så man må ikke stå med det kalde vannet rett over hodet, i hvert fall ikke i starten.
Nei, for det kan jo skape panikk og angst også, mm. Så det må være noe vi tåler. For ellers aktiveres jo full alarmberedskap, og så kan det bli for ubehagelig og heller ikke gi den gevinsten en ude etter. Og det har jeg funnet ut at beina mine, i alle fall hos meg, og jeg vet mange andre også, tåler mye mer kulde enn øvre del. Så noen ganger hvis jeg kjenner at jeg orker ikke den over hovedet i dag, så tar jeg gjerne det kaldeste jeg får i dusjen på beina, og det tåler jeg veldig godt, men det gir også god effekt. Men bunner litt roligt. Det skal gjøre litt ubehagelig, men det skal ikke skape panikk eller angst da. Og så vet jeg at faktisk det, du snakker om traumaterapeut, men det med angst og uro også kan ha effekt av mange av disse tingene, men også det med kuldeeksponering. Og nå har vi ikke kommet inn på det, men jeg synes det kan være fint å nevne at det finnes en teori på at vi har noe som heter toleransevindu, som utifra det vi har opplevd tidligere i livet, altså traumer i barndom og oppvekst, kan være med å gjøre at vi får et mindre toleransevindu, som gjør egentlig at innenfor toleransevinduet så vil vi ofte føle at vi mestrer, vi er trygge og rolige, klarer å prestere. Men hvis vi har traumer tidligere eller sykdom, for det er mange ting som spiller inn her, så kan det toleransevinduet bli mindre, så gjør at vi tåler mye mindre, som mye lettere får oss ut av det toleransevinduet da, som oftest vil gi en respons på enten fight, flight, kamp, flykt, eller freeze, som er mer en apatisk handlingslammet tilstand. Men vi kan utvide dette toleransevinduet, så gjør at vi tåler mer av livets utfordringer ved å styrke vagus.
Det jo så optimistisk at det sånn. Så det tenker jeg en fin måte å avslutte på, Anette. Så da lurer jeg på, hva det viktigste grepet du gjør for helsa di akkurat nå?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg gjør egentlig mye og lærer mer, men jeg tenker at kanskje det viktigste jeg gjør nå for å kunne klare å ha klinikk og podcast og alt jeg ønsker å gjøre med å dele kunnskap, så det å prioritere nok søvn. Og jeg et B-menneske, så det knallhardt for meg å legge meg tidlig. Men det å få lagt meg tidsnok, helst ikke senere enn 10, for å få nok timer søvn, men også at jeg får mer dyp søvn. For vi får, søvnen har jo, altså vi har søvnsyklus med dyp søvn, remsøvn, lett søvn. Forskning viser til at vi får mest av den dype søvnen i første del av søvnen. Så det å legge seg klokka 12, selv om vi sover gjerne til 10 neste dag, så kan man gå glipp av ganske mye av den dype søvnen. Så det merker jeg helt tydelig at får jeg lagt meg tidsnok, får jeg mer dyp søvn, har en mer våken og velfungerende hjerne. Og grunnen til å si at kanskje det viktigste tiltaket fordi at det faktisk en av de hardeste tingene for meg å gjøre. Men det gir så enorm gevinst. Så det å få lagt meg tidlig nok, så gjør at jeg har det mye bedre i våken tilstand. Ja, helt klart. Det som det står hardt i for nå, ja.
Men det du ikke alene om å ha det som helseråd nummer én. Det flere av våre gjester som har sagt akkurat det. Så Anette, helt til slutt, hvor kan våre lyttere finne deg?
Jeg driver jo Nervusklinikken i Stavanger, og der det jo behandling jeg gir. Og så jeg aktiv på Instagram, der jeg deler kunnskap og forskning og helsetips på hva som bidrar til en bedre fungerende vagus og øker forsvar mot stress, inflammasjon og sykdom. Og så jeg veldig opptatt av det som går på at vi kunne ha en bærekraftig helse. Så der deler jeg mye, og så har jeg jo startet podcast selv også, så helsetipspodden, der jeg inviterer gjester som kan mye om helse, og får de til å dele av sin kunnskap og beste helsetips med lytterne.
Fantastisk. Anette Løno, tusen takk for at du ville være gjest hos Hemali-podden.
Tusen takk for at jeg fikk lov å være med, Guro. Det var en glede å være med.
Takk for at du lytter til Hemali-podden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane å klikke deg inn på hemali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet i livsstil for helse.